Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor, pořad, který rád procvičuje mozky.
Jak svých posluchačů, tak vědců.
Právě začíná.
Nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.
Gravitační tvar planety Země.
Nejstarší želva světa.
Největší blesky v Evropě.
Balónek odolávající ohni.
Nobelovy ceny za mylné objevy.
Lidstvo poprvé přistálo na kometě.
Dnešní Meteor začneme zvukovou hádankou.
Není nic lepšího, než si po ránu protáhnout tělo i mozek.
Takže připravit? Pozor, teď.
To zní jako zrychlený datel.
Počkejte, to ještě není celé.
Aha. Hádejte, typujte, naši milí posluchači. Upřímně, ani vám to nezávidím.
No, počkejte, Kateřino, to platí i pro vás. I vy hádejte. Já se vás na konci Meteoru zeptám, co si myslíte, že vydává tyto divné zvuky.
Máte sebou glóbus, Petře? Jak jsem vás nabádala, abyste si ho dnes vzal?
Tady je. Glóbus. Je to takový malý model Země. Měl jsem ho doma už jako kluk a skutečně se nedalo pochybovat o tom, že je Země kulatá.
Dneska už to ale neplatí.
Copak? Snad ne návrat k teorii placaté Země, kterou nesou na hřbetě sloni.
To samozřejmě ne, ale dá se označit Země za kulatou, když je v Tichém oceánu Mariánský příkop hluboký 11 kilometrů a v Himalájích Mount Everest vysoký skoro 9 kilometrů.
No jenomže tento váš dohromady 20-kilometrový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem Země netvoří ani 0,3% poloměru naší planety. Tady ten globus má průměr asi tak, no řekněme, 30 centimetrů. Kdybych chtěl, aby reálně ukazoval výškové poměry na planetě, no tak Mount Everest by byl vysoký asi 0,3 mm. Nikdo nemá takové oči, aby to viděl.
Dobře, přesvědčil jste mě, že povrchové útvary Země jsou vůči jejímu poloměru zanedbatelné, ale co sploštění Země způsobené jejím otáčením?
Vzdálenost zemských pólů je asi o 43 kilometry menší než střední rovníkový průměr. Takže tenhle jev odchyluje Zemi od kulatosti asi dvakrát víc než ty vaše povrchové útvary. Na globusu tedy 0,6 mm. Trvám na svém. Můj globus je kulatý a je to správně.
Dobře, dobře. Něco zcela zásadního ten váš globus ale přeci jen nezobrazuje. A to je gravitační pole Země. To totiž neodpovídá výškovému profilu.
Ale děte, nepřitahují snad hory více a podmořské prohlubně méně? Vždyť je v prvním případě více hmoty než ve druhém.
Abych vás přesvědčila, pozvala jsem doktora Aleše Bezděka z Astronomického ústavu Akademie věd.
Dobře, takže se ptám, nestačí změřit výškový profil Země, údolí, hory a tím máme dáno i gravitační pole?
No, tak samozřejmě takhle se postupovalo a postupuje. Vtip je v tom, že i když člověk tu výšku změří, což popravdě řečeno se zjistilo, že vůbec vlastně není snadné, tak pořád zbývá to, že Země má nehomogenity, nepravidelnosti v hustotě, které jsou skryté. A ty se projevují v gravitačním signálu. Tvar Země je něco, co člověk by neuviděl. I když třeba nějaký kosmonaut uvidí Zemi, vyfotí a tak, tak jednak je schovaná v atmosféře a za další ty odchylky od toho tvaru přesného kulového, ty by takhle nebyly vidět. Kdežto gravitační signál, ten je ukáže.
Jak se tedy gravitační signál Země měří? Když to zjednoduším, měříte, jak moc dané místo gravitačně přitahuje nějaký testovací objekt?
Ano, tak to je, přesně takhle. Takhle vlastně postupují geodeti. Ty potřebují gravitační pole měřit i pro hledání vlastně výšek a pro nivelaci. Tak se to dělalo už od 19. století. V dnešní době máme družice a tam to gravitační pole jde měřit pro Zemi jako celek. A tam se projevuje gravitačním působením, to znamená přes Newtonův zákon síly odchyluje dráhu těles. Ať už jsou to malé přístroje, gravimetry, které měří tu gravitační sílu lokálně, anebo družice, na které samozřejmě působí ta Země celá a tam jakoby to působení se setkává z mnohem více bodů, než je to lokální měření. Novum u družic je skutečně v tom, že před družicovou érou nebylo možno tu Zemi jako celek dobře popsat. Ty údaje prostě nebylo možno naměřit nebo odvodit z těch pozemních měření. Takže to nové je to, že vlastně tvar Země jako celku nám ukázaly teprve družice.
Co přesně provádí nerovnoměrné gravitační pole Země s družicemi? Jak pomohly družice gravitaci Země mapovat?
Už od doby, co vyletěla první družice Země, Sputnik, v tom roce 1957, v prvních měsících po vypuštění první družice Země vlastně došlo k zpřesnění první odchylky Země od kulového tvaru, ke sploštění. Ta hodnota se zpřesnila a vlastně ta má na dráhy družic největší vliv, je 1000x menší než, řekněme, než ta sféričnost a 1000x větší než všechny ostatní poruchy další. A u družic se projevuje viditelně, protože mění orientaci jejich dráhy v prostoru. Čili sploštění Země a jeho zpřesnění to přišlo okamžitě. A tak, jak družice létaly, tak z těch měření, kudy létají, jak se mění jejich dráha, bylo možno to gravitační pole dále zpřesňovat, což se dělo. Je pravda, že záleží tady v těle těch věcech na přesnosti měření. Ty první družice nebo družice až doteď běžně jsou sledovány třeba radary a to umožňuje zjistit tvar Země, řekněme, s přesností na stovky metrů. Na plus minus 100 metrů je odchylka Země od sféroidu nebo od elipsoidu. Co je zajímavé, co se děje teď? To je to, že byly vypuštěny specializované mise od roku 2000 až doteď a ta měření se zlepšila asi s faktorem 100, čili jsou 100 a víckrát přesnější a my teď z vesmíru vidíme to, co předtím jsme nikdy neviděli.
Mohu prozradit, že Aleš Bezděk využívá nejmodernější a nejpřesnější družice Země k tomu, aby vytvořil podrobnou gravitační mapu Země.
Můžeme si představit gravitační pole, můžeme ho převést na tvar Země, který by zaujaly oceány, kdyby Země byla pokrytá celá oceány. Čili my v gravitačním poli mluvíme o takzvaném geoidu, což je tato mapa gravitačního pole. A než vyletěly ty naše specializované družice, s jejichž daty pracujeme, s jejich přesnými polohami pracujeme, tak bylo známo, že ten tvar Země má takové celkové globální rysy, například ty velká 100-metrová prohlubeň pod Indií v oceánu a tak dál. To normálně člověk očima neuvidí, ale v tom signálu se to projeví úplně přesně. To nové, v čem ty dnešní modely, které počítáme i my, to nové, co přináší, je to, že tato 100-metrová odchylka má na sobě ještě malou časovou variaci, která jde teď měřit a pozorovat a to dělá, řekněme, plus minus 8 mm, plus minus centimetr. A tady to je něco, co se počítá a to je něco, co ukazuje, jak se třeba přesouvají vodní masy na povrchu Země. To znamená, jak my tady známe cyklus roční vody u nás v mírném pásu v Euroázii a to my tam jsme schopni vidět z družicových měření. To je úplně nové.
Z nejnovější gravitační mapy Aleše Bezděka je vidět, že například asijské monzuny zvednou geoid asi o 8 mm.
8 mm, to je neuvěřitelně přesné měření. Monzuny, to znamená, že nejde jenom o statickou mapu, ale že Aleš Bezděk vyrobil v podstatě animaci změn gravitačního pole Země během roku.
Přesně tak, to je to nové, to předtím nešlo a to je významné jakoby nejenom z hlediska poznání gravitačního pole, ale má to důležité dopady na ty další geovědy, protože samozřejmě tady tyhle ty změny hmoty souvisejí s energií, s přesunem těch energií mezi jednak na pevnině, jednak na oceánech, a vlastně je tak možno sledovat tu energetickou bilanci Země jako celku. To znamená, je to významné pro ostatní geovědy, je to významné, dokonce jsou aplikace na sledování, jaké je působení člověka, protože se tam třeba projevuje signál podzemních vod. A to je něco, co je samozřejmě zajímavé sledovat právě v tom dlouhodobém měřítku. Čili my máme teď 10 let už časovou řadu těch měření a ta naše práce vlastně vstupuje do toho, že je samozřejmě velký zájem tuhle časovou řadu, která přinesla nové poznatky, dále udržovat. Jako další příklad bych uvedl Grónsko, kde se hodně mluví o tom, že tam taje ledovec nebo Antarktida a to má vliv na hladinu oceánu, což je velevýznamná záležitost pro ty země, které jsou blízko oceánu. Tam, že jo, samozřejmě změna o každých 10 cm, tak jak se kumuluje, je prostě významná věc a tady měření z těch gravitačních misí tady k tomu přinesla úplně nová nezávislá data, která vstupují do výpočtu změny výšky hladiny oceánu.
Gravitační mapa Země pomáhá sledovat globální změny na Zemi od podzemních vod po tání ledovců.
Mě zaujala ještě jedna věc. Jak jsme slyšeli, největší gravitační síla není automaticky nad horami a nejmenší automaticky v největších hloubkách oceánů. Aleš Bezděk zmínil jakousi gravitační prohlubeň na pomezí Jižní Indie a Indického oceánu.
To je zajímavá otázka. Proč gravitace Země nekopíruje tvar Země?
Proč je prohlubeň v Indickém oceánu a proč vlastně nekopíruje ten tvar? Tak jak je spočtený z gravitačního signálu, proč vlastně nekopíruje výškový profil, protože to bylo překvapivé, to jako vlastně se moc nečekalo v době, kdy se začalo měřit. Zjistilo se samozřejmě, že to souvisí s hustotou těch povrchových vrstev, že ta hustota zemské kůry pod oceánem, tam, kde jsou velká horstva, že se to mění. Co se týče těchto globálních prohlubní, to je vlastně otázka pro obor geofyziku, který zkoumá, jak to vypadá v Zemi uvnitř, a já mám pocit, že na to nejsou jasné odpovědi, že když se jde dost do hloubky Země, je to mnohem obtížnější to zkoumat. My v tom vesmíru tam tu družici vyšleme, do nitra Země prostě se neprovrte, je to velice náročné. Čili změny gravitačního signálu ty přispěly k poznání toho, co je na povrchu, ale pod povrchem tam si myslím, že to pořád zůstává jaksi neprobádané nebo ne tak dobře známé.
Zkrátka, hmota Země schovaná pod povrchem, její různá hustota na různých místech, je pro výsledné gravitační pole důležitější než výškový profil planety.
A to je něco, co se na žádném globu, který je dělán v měřítku, zobrazit nedá.
Ale školní pomůcka je to stále dobrá, i když je tvar Země mnohem složitější, než by nás napadlo.
Co dělají naši čápy v Africe? To bych ráda věděla. Ale na mapě na stránkách meteor.rozhlas.cz už se od 28. října neobjevil žádný nový záznam.
Nevíme, nevíme, nevíme. Vysílačky Báry a Zuzky mlčí. Ale slibujeme, že až se něco dozvíme, v Meteoru o tom dáme vědět.
Už aby to bylo.
Ve světě zvířat teď ale zůstaneme. Když se řekne pomalé zvíře, které se vám vybaví?
Lenochod?
To se dalo čekat. A co pomalé zvíře, které se pohybuje jak ve vodě, tak na souši?
No, to asi želva.
Správně. Jednu velmi, velmi starou nám teď v četbě ze své knihy Žirafa na pondělí představí Miroslav Bobek, ředitel pražské zoologické zahrady.
Jonathan údajně zažil vládu 8 panovníků britského impéria od Jiřího IV. Po Alžbětu II. A celkem 51 ministerských předsedů. Podle BBC, která o něm před časem přinesla celkem podrobnou zprávu, by mohl být nejstarším suchozemským tvorem na naší planetě. Mělo by mu být nejméně 182 let. Jonathan je samec želvy obrovské a podobně jako kdysi Napoleon žije ve vyhnanství na svaté Heleně. Na rozdíl od velkého Korzičana mu však pobyt na ostrově uprostřed Atlantiku celkem svědčí, i když je patrné, že se jeho dny již chýlí ke konci a místní obyvatelé se chystají vybírat na jeho bronzovou sochu. Zprávy o mimořádně starých želvách mě vždycky zaujmou a současně ve mně vzbudí ostražitost, byť o nich informuje třeba i slavná BBC. Nejsem žádný pamětník, ale vzpomněl bych si na pěknou řádku prastarých želv, které byly svého času prohlášeny za nejstarší živočichy světa. Svého času jsem psal o želvím samci, který měl v Kalkatě zahynout ve věku 256 let. Ze Seychel ho tam prý v polovině 18. století dovezl generál Clive. Problém s tímto želvým Metuzalémem ovšem spočíval v tom, že v jeho životopise zely ohromné mezery, během nichž ten původní želvý samec mohl uhynout a být nahrazen jiným želvým samcem. Podobný problém se objevuje snad u všech želvých Metuzalémů. Kolegyně Nataša Valenská tomu říká syndrom nesmrtelných andulek. Leckdo vám bude tvrdit, že jeho andulka se dožila neuvěřitelně vysokého věku. Přitom netuší, že zatímco byl na prázdninách u babičky, rodiče jeho miláčka, skonavšího na sešlost věkem, nahradili jinou, podobně zbarvenou andulkou. U Jonathana navíc není známo ani to, kdy a jak se na svatou Helenu dostal a jeho věk je dovozován pouze na základě starých fotografií. Jednu z nich spolu se současnými snímky zveřejnila i BBC. Když si však tyto fotografie prohlédl náš kurátor chovu plazů Petr Velenský, konstatoval, že by na nich mohly být dva různí jedinci. A poněvadž už dříve jistý historik upozornil na skutečnost, že mladší želvy byly na svaté Heleně pojmenovávány po svých předchůdcích, ponořil se Petr do zkoumání všech dostupných fotografií Jonathana. Jeho první dojem se potvrdil. V uspořádání štítků na krunýři Jonathana, fotografovaného kolem roku 1900, a Jonathana současného, je patrný rozdíl. Jonathanův věk je tedy velice sporný, konec konců i BBC se někdy utne. Ale historka je to pěkná.
Historka je to sice pěkná, jenomže, jak jsme slyšeli, s největší pravděpodobností nepravdivá.
Na tom, že se některé druhy želv skutečně dožívají přes 100 let, se ale nic nemění.
Letos je to už 260 let, co Prokop Diviš sestrojil první hromosvod na světě.
Správně bychom měli říkat bleskosvod, protože jsou to blesky, co svádí do země, a ne hromy.
To je pravda. Připomeňme, že Prokop Diviš byl vzdělaný člověk. Teolog, přírodovědec, léčitel, hudebník a vynálezce.
Asi by se divil, kam se posunuly naše znalosti o elektřině a jak ji dnes umíme využívat.
Především geniální Nikola Tesla 150 let po Divišovi posunul poznatky o elektřině dál.
A kde je v Evropě největší Teslův transformátor? V Praze, Běchovicích, ve zkušebně velmi vysokého napětí.
Co tam zkouší? Odolnost vůči bleskům? Stožáry vysokého napětí, izolátory?
To všechno, co jste řekla, a protože mě opravdu lákalo vidět na vlastní oči výboj 2 milionů voltů, vydal jsem se do zkušebny v době, kdy tam probíhala doslova show pro diváky.
No tak nás tam pozvěte. Jak vás znám, určitě jste tam šel s mikrofonem.
Ano, šel. Bez něho skoro nikam nechodím. Takže vydejme se do Běchovic. Tu zkušebnu si můžete představit jako jednu obrovskou železobetonovou budovu tvaru asi jako když převrátíte truhlík na květiny vzhůru nohama. Davem lidí jsem se prodral k vratům, která se jako běžná garážová vrata začala vytahovat. A já poprvé nahlédl dovnitř.
Dobrý den, vítám vás jménem společnosti EGU a prosím vás, následujte mě dovnitř, do vyhrazeného prostoru.
Spatřil jsem obrovskou halu, všude transformátory, elektrické vedení. Když se všech asi 100 lidí usadilo, dozvěděli jsme se, že zkušebna letos slaví jubileum.
V tomto roce slavíme 60 let od vzniku zkušebny. Vy se velmi vysoko napětí v Běchovicích. Zkušebna vlastně vznikla po druhé světové válce. Souviselo to hlavně s rychlým rozvojem energetiky a přenosových sítí. V 1950 bylo rozhodnuto, že by je potřeba opravdu postavit skutečnou zkušebnu z rozměry, která odpovídá nebo je dostatečně velká, aby se tam dali zkoušet objekty pro zkušební napětí 400 kV, která ta síť se začala v té době rozvíjet. Takže v roce 1954 byla teda tato budova postavena. 80% naší činnosti je zkoušky izolátorů a závěsů, takže ty izolátorové závěsy jsou vlastně ty prvky, které drží to samotné vedení na těch stožarech velmi vysoko napětí. Kromě elektrických zkoušek se taky zabýváme mechanickými zkouškami. Ten izolátor musí jak zaručit elektrickou pevnost, že nedojde prostě k průrazu vůči stožáru, tak nejméně závažnou nebo důležitou jeho vlastností je jeho mechanická pevnost, že musí vydržet namáhání v provozu, kdy to vedení je vlastně pod různými podoby vetru, námrazy a jiné teplotní změny, takže
mají ve zkušebně opravdu napilno. Všichni už teď ale netrpělivě čekají na první ukázku toho, co dokáže elektřina.
Jako první efekt uvidíte po pravé ruce teď je ta bílá čtvercová deska, vyrobená z polypropylenu, který je dobrý izolant a dielektrikum. A ze zadní strany, kterou nevidíme, je vlastně polepená alobalem, které tvoří zemní elektrodu. A ta přední elektroda s tím kulovým koncem, tak ta bude pod napětím. Účelem tady toho efektu je, že se přivede napětí přibližně asi nějakých 200 000 V. A toto napětí není dostatečně k tomu, aby vlastně propalilo tu asi zhruba 2 cm polypropylenovou desku, ale i tak vznikne tím silným elektrickým polem na té ploše elektrické výboje, které jakoby začnou náhodně tančit po celé ploše. Takže asi můžeme připravit ke zkoušce.
Na desce o rozměru asi 3x3 metry jakoby se svíjely světelní hadi. Je doslova vidět, proč se tomu říká plazivý výboj.
Jako další, trochu akčnější představení bude ukázka přeskoku elektrického výboje do automobilu. Takže uprostřed haly vidíte postarší Volkswagen Golf, kde vlastně uvnitř bude po dobu zkoušky bude řidič a má se demonstrovat, že i při úderu blesku nebo elektrického výboje automobilu, v tomto případě to bude asi kolem 300 000 V, by nemělo dojít úhoně jak automobilu, tak i řidiče. Takže 300 kV na elektrodě, řidič se váhá, ale už se rozjíždí. A vyjíždí přímo pod napětí.
To byla rána. Všichni jsme se lekli, ale řidič vystoupil z auta s úsměvem. Každé osobní auto je před bleskem v bezpečí. To je známá věc. A teď už uvidíme v akci nejvýkonnější Teslův transformátor.
Teslův transformátor je ten černý sloup, který máme přímo před sebou. Výstupní napětí tohoto transformátoru je asi 2 miliony voltů. A jak uvidíte potom v akci, tak výsledkem celého toho snažení je, že z té horní části šlehají několikametrové výboje napětí na všechny strany. Vzniká tak silné pole, že tady vlastně napasujete zájemci zářivky, klasické obyčejné zářivky, Zatímco ve filmu Akumulátor se rozsvěcovaly žárovky, tak v našem show rozsvěcujeme zářivky. Jo. Potom ještě pro maximální efekt se zářivkou, tak pro ty, kdo si to chtějí užít, tak bych poprosil jít blíž, s tím, že teda udržovat asi metrovou vzdálenost od toho plotu. Zářivky potom směřovat vzhůru k hlavě Teslova transformátoru.
A už to začíná. Blesky šlehají jako uprostřed bouřky. Dva miliony voltů, to je, panečku, podívaná. Návštěvníci jsou spokojeni.
Řeknu vám, Petře, sice jsem to neviděla, jenom poslouchala, ale ani jsem nedutala.
A to jste neslyšela zdaleka všechno. Pokud se tam chcete podívat, mám pro vás skvělý tip. Zítra, v neděli 23. listopadu, se ve zkušebně velmi vysokého napětí od 16 hodin koná jedinečné představení. Jedinečné je doslova, protože proběhne opravdu jenom jednou. Jde o scénický dokument, který přiblíží Nikolu Teslu.
Jak si to mám představit?
V podstatě jako kombinaci výstupů herců, hudby a efektů s vysokým napětím, podobných těm, které jsme právě slyšeli.
Předpokládám, že představení je součástí oslav 60. výročí založení zkušebny.
Ano. A pokud se tam vydáte, adresa je Podnikatelská 267, Praha, Běchovice. Divácká kapacita je omezena asi na 250 míst, takže si raději do zkušebny zavolejte a udělejte rezervaci. A už je tady všechno přichystáno na další pokus.
Učitelé fyziky Tomáš Franc a Stanislav Gottwald se na nás lišácky dívají. Co pak mají za lubem?
Prozraďte posluchačům, s čím jste dnes přišli.
Milí posluchači, co si myslíte, když přiblížíme hořící sirku k nafouknutému balonku? Praskne nebo nepraskne?
Já myslím, že určitě praskne. Ohni těžko odolá.
Já souhlasím, praskne.
Zkusíme to, já ho nafouknu.
Teď si vezmeme sirky, zapálíme.
No tak to bylo rychlý.
Prasklo, ani jsem nestačil říct, že vlastně přiložím sirku, ale posluchači slyšeli.
No, že praskne, to jsme si s Kateřinou typli dobře.
Předpokládám, že nám ukážete nějaký trik, aby nepraskl.
Jde to vůbec?
Samozřejmě, že to jde, Petře. Balónek naplníme z části vodou. Můžete to udělat tak, že budete mít třeba trichtýř a opatrně tam tu vodu nalejete. Případně je možné přímo balónek připevnit na kohoutek vodovodu a pustit a naplnit balónek vodou.
Takže balónek je vyfouknutý.
A Tomáš Franc pomalu nalévá vodu.
Dobře, plný. Tak.
Tak, balónek je plný vody, aby šel vůbec nafouknout.
Balónek je plný vody a můžeme ho pro jistotu ještě osušit.
Tak zkus to, Tomáši, nafouknout. Já jsem připraven ve své firemanské roli.
Takže balónek jsme nafoukli, voda je na dně, pochopitelně ze spodní části.
Tak a já přiložím tu sirku k té spodní části, kde je voda.
To je to napínavé.
Jestli se vám tady rozlije voda na mikrofony, aj.
Zahřívám a nic se neděje, tak už to začíná pálit, takže já si vezmu druhou sirku.
Stano, můžeš zapálit špejly.
To je dobrý nápad, zapálím špejly a bude to déle držet. Takže radši zapálím špejly, abych nemusel pořád zapalovat, i když mě osobně to baví. Tak a budeme balónek opékat ze spodu, kde je ta voda.
Grilování balónku, tak to jsem ještě neviděla.
Balónek se trošku očoudil, ale pořád ne a ne prasknout. Takže stačí trocha vody a balónek nepraskne.
Balónek je tedy ve své spodní části proti otvoru, kde se tedy nacházela voda, černý od opálení od špejle a neprasknul.
Jaké vysvětlení? Voda z kohoutku, která má, řekněme, 15 stupňů, dokáže takhle ochladit balónek, že nepraskne? To stačí?
No, to stačí právě. Tady to je vidět, že voda právě má tu vlastnost, že aby se o trošku ohřála, tak potřebuje strašně moc energie. Kdežto na balónek stačí málo, se nám ohřeje a praskne. Díky tomu se třeba voda používá v topení v ústředním, kde může nám v vozovkách topit, tudíž zase vydávat tu energii poměrně dlouho, aniž by se moc ochladila. Takže i tady na tom balónku je vidět, že dodáním té energie vlastně voda stačí odebírat, moc se ani neohřeje a tady balónek nepraskne.
Na stejném principu funguje chlazení motoru, kdy voda odebírá velké množství tepla a kovové části toho motoru se příliš neohřejí.
Voda, to je skoro zázračná kapalina, bez které by na Zemi nebyl ani život,
ani dnešní pokus meteoru.
Tomáš Franc a Stanislav Gottwald už jsou pryč. A za týden by měli přijít znovu, je to tak?
Je to tak. A prý pro nás budou mít nějaký úkol.
Jak už je jejich zvykem. Necháme se překvapit. Před týdnem jsme si říkali, že někdy vědci publikují objev, který objevem ve skutečnosti není a jde o omyl.
Uváděli jsme příklad údajného objevu arzénu v DNA, ale ukázalo se, že vzorek byl kontaminován a žádný arzén tam ve skutečnosti nebyl.
Původní senzační objev obletěl svět a jako obvykle o jeho vyvrácení už média většinou mlčela.
Dnes přidáme další kategorii vědeckých omylů.
Omylů, za které byly dokonce uděleny Nobelovy ceny.
Přesně řečeno, v době udělení Nobelovy ceny si akademici mysleli, že objev je správný a potvrzený. Že jde o omyl, se ukázalo až později.
Ale laureátům těm už Nobelovu cenu nikdo neodebral.
Nobelovy ceny udělené za později vyvrácené objevy nám představí genetik profesor Václav Pačes.
K takovým omylům skutečně došlo. V minulosti z mého oboru, tedy oboru věd o živé přírodě, biochemii například, jsou tři takové známé případy, kdy skutečně Nobelova cena byla udělena za něco, co se později nepotvrdilo a muselo to být interpretováno jinak. Tak ten nejznámější snad případ je nositel Nobelovy ceny Arthur Kornberg, který objevil enzym, tedy protein, který replikuje molekulu deoxyribonukleové kyseliny. Jinými slovy, že to je enzym, který vlastně zajišťuje zdvojení dědičné informace a její následně přenos z rodičovské buňky do těch buněk dceřiných. To je známý mechanismus, kdy se rozplétá vlákno DNA. Na každém tom rozpleteném jednom vlákně se syntetizuje to druhé vlákno a tím z jedné dvoušroubovice vznikají dvě totožné dvoušroubovice. Arthur Kornberg byl skvělý enzymolog, specialista právě v katalýze biochemických reakcí těmi působky, tedy enzymy. A on dlouhou dobu hájil, že skutečně ten enzym, který nazval DNA polymeráza, je tímto replikujícím se enzymem, ale ukázalo se, že tomu tak není a že to je pouze enzym, který opravuje chyby, které při replikaci DNA vznikají. On syntetizuje tu DNA, to je pravda, ale jenom tam, kde jsou vystřiženy z ní nějaké kusy, tak je doplňuje. Bylo to jakési záplatovací enzym, bych řekl. Ale ta pravá DNA polymeráza, ono jich je několik, dneska se ví, tak ta, to jsou jiné enzymy, ale samozřejmě musíme si uvědomit, že Arthur Kornberg byl první, který vůbec se začal zabývat mechanismem replikace DNA z toho enzymologického pohledu a že v té době nebyly prostě informace, které by mu mohly napovědět, že ten jeho enzym je pouze reparačním enzymem, tím, který opravuje tu DNA. V té době se ani nevědělo, jaké jsou mechanismy vůbec opravy DNA, jestli k ním dochází a jak. Takže všichni se shodují v tom, že Arthur Kornberg si Nobelovu cenu zasloužil, jeho přínos enzymologii, řekněme, mechanismu přenosu dědičné informace je prostě enormní.
Americký biochemik Arthur Kornberg žil v letech 1918 až 2007.
Nobelovu cenu získal v roce 1959.
Druhým takovým případem byl také Američan španělského původu Severo Ochoa, který dostal podobně v těch počátcích molekulární biologie. Uvědomme si, to byly ty počátky, vždyť teprve v roce 1953 byla vlastně objasněna struktura molekuly DNA a začaly ty první experimenty, které prokazovaly, jak je zdvojována, jak je potom přenášena ta informace do těch praktických funkcí v buňce. Tak ten Severo Ochoa, ten objevil podobný enzym, se mu říká polynukleotid fosforyláza, a ten zase se domníval, že to je enzym, který na molekule DNA syntetizuje prostředníka, takzvanou messenger RNA, posla, molekulu RNA, to je podobná molekula jako je DNA, která ale potom teprve slouží jako templát pro syntézu těch funkčních molekul, to jsou proteiny. Ukázalo se později, že to také tak není, že RNA polymeráza je jiný enzym, že tento enzym syntetizuje RNA z jiných důvodů, není to tak věrná kopie, řekněme, jednotlivých genů v DNA, a že tedy ta její funkce není taková, jakou on si myslel a za jakou také tu Nobelovu cenu dostal. A zase všichni se shodují v tom, že tu Nobelovu cenu si zasloužil, protože v té době počátku molekulární biologie prostě nemohl vědět, jaké jsou nejrůznější mechanismy v buňce, to prostě nebylo v té době známo. Takže on ten enzym objevil, prozkoumal ho, ukázal všechny jeho funkce a detaily, ale jenom nesprávně interpretoval tu hlavní jeho funkci v té buňce.
Španělsko-americký lékař a biochemik Severo Ochoa žil v letech 1905 až 1993.
Nobelovu cenu získal také v roce 1959.
No a třetí, to je nejzajímavější. To bylo z počátku 50. let, kdy americký biochemik Anfinsen razil heslo, které přetrvává v učebnicích dodnes a které je ale nutno opravit. A sice, že primární struktura proteinu, hned vysvětlím, co to je, určuje sekundární strukturu, ta určuje terciální strukturu a ta určuje funkci toho případného proteinu nebo například enzymu. A co to znamená? Proteiny se skládají z jednotek, kterým říkáme aminokyseliny, ty jsou spojovány takovou speciální kovalentní vazbou chemickou, říká se jí peptidová vazba. Těch aminokyselin známe 20 typů a vlastně kombinací těch 20 typů, jejich tedy propojením do lineárního řetězce těmi vazbami peptidovými, vzniká protein, který díky postranním řetězcům těch aminokyselin se v prostoru nějak utváří až do struktury, která teprve je funkční. Kdyby ten protein zůstal natažený, tak by tu funkci, kterou ten například enzym má, nikdy nemohl projevit. Ten potřebuje pro tu svoji funkci to uspořádání prostorové a to právě je závislé podle toho Anfinsena na té primární struktuře, na tom pořadí aminokyselin. On to dělal na jednoduchém enzymu, takzvané RNAze, a ukázal to tak, že když tu RNAzu izoloval a zahříval ji postupně, tak zjišťoval, že se ta prostorová struktura uvolňuje a zároveň, jak se uvolňuje, tak ten enzym ztrácí svoji aktivitu, svoji funkci. A když potom pomalu zase ochlazoval ten enzym, tak se zase ustavila ta prostorová struktura a ten enzym nabyl zase svoji funkci. Z toho soudil, že ta primární struktura, která se tím zahříváním neporušuje, ta kovalentní vazba peptidová je velmi pevná, takže se jenom natáhne, ten protein ztratí svoji funkci. A když se tomu dají vhodné podmínky a pomalu se zase znovu ochlazuje, tak uzavře automaticky tu svoji aktivní prostorovou strukturu, která je teda závislá na té primární struktuře.
Americký biochemik Christian Anfinsen žil v letech 1916 až 1995. Nobelovu cenu získal v roce 1972.
Jeho představa, jak se říká, zakořenila a dodnes se táhne učebnicemi. Oprávněně?
Ukazuje se, že v mnoha velmi důležitých případech to není pravda, že existují molekuly, které dokonce brání ustavení té struktury, která by odpovídala té primární struktuře, tomu pořadí těch aminokyselin. Jak se taková struktura obecně uzavírá? Uzavírá se struktura, která odpovídá nejmenší vnitřní energii toho systému. A existují molekuly, které brání uzavření té struktury, která odpovídá té nejnižší energii, naopak nechává tu strukturu, která by se sama neuzavřela, a to je ta aktivní struktura. Tohle jsou velmi důležité proteiny, které toto způsobují. Říká se jim čeperony, mimochodem čeperon je v angličtině gardedáma, čili je to jakýsi enzym, který dává pozor na tu molekulu, aby se správně chovala. A dneska se ukazuje, že mnoho chorob je právě chorobami nesprávného uzavírání prostorového uspořádání proteinů. To znamená, když mutuje nějaký ten čeperon nebo gen pro čeperon a ten čeperon neplní svoji funkci, tak se to projeví jako choroba. Nejznámější choroby jsou Creutzfeldt-Jakobova choroba nebo choroba těch šílených krav, jak bylo. To jsou právě choroby nesprávného uspořádání, prostorového uspořádání, v tomto případě těch čeperonů, ale někdy jsou to choroby, za které jsou zodpovědné jiné molekuly, které neuzavřou tu strukturu, kterou ta gardedáma jim určuje. Tak ten Anfinzen tedy razil to heslo, že primární struktura určuje to prostorové uspořádání a to potom teprve určuje tu funkci. Dneska se ukazuje, že tomu tak v mnoha případech, důležitých případech není. Zase Anfinzen byl skvělý chemik a biochemik a Nobelovu cenu za ty svoje výzkumy si jednoznačně zasloužil.
To byla moc zajímavá společnost. Tři nositelé Nobelovy ceny, tři velké objevy a všechny překonané.
Překonané, to je správné slovo. Rozhodně je nesmysl, aby tito tři pánové vraceli Nobelovu cenu. Kromě toho, že to nejde, si ji bez tak plně zasloužili za svou další vědeckou práci.
Dá se říct, že tyto tři případy jen dokumentují fakt, že se věda neustále vyvíjí a posouvá. Vždyť překonaných objevů, těch je v historii vědy nespočet. Teď přichází chvilka nikoli v poezie, ale...
chvilka citátů ze sbírky Jiřího Grigara.
Jistě je všem posluchačům Meteoru dobře známo, že kybernetiku založil americký vědec Norbert Wiener, který přišel s tím nápadem, že se to bude jmenovat kybernetika, a fakticky dneska všechno, co se děje kolem počítačové výpočetní techniky, tak je založeno na geniálních myšlenkách Norberta Wienera. A Wiener, podobně jako Einstein, se zabýval také tím, jak se má vlastně věda dělat. A řekl o tom něco, co si myslím, že stojí za to připomínat, protože někteří vědci právě tím, že se nedrží tady tohoto Wienerova výroku, tak třeba neudělají objevy, které by jinak udělat mohli. Ten citát je poměrně dlouhý, ale myslím si, že vystihuje docela dobře tu věc. Wiener povídá: vědec, který nikdy nešel nesprávnou cestou, je pravděpodobně přespříliš opatrný na svou pověst. Nelze se jenom vyhýbat chybám, zvláště ne na počátku práce, kdy jde především o přístup k řešení problému.
To je rada Norberta Wienera pro vědce.
Nebát se dělat chyby platí i mimo svět vědy. Thank you. každá správná hádanka má mít své řešení.
My teď prozradíme řešení zvukové hádanky meteoru.
My? Takže i vy, Kateřino. To by mě zajímalo, jestli jste to uhodla.
No, tak jsem zvyklá říkat my, tak jsem řekla my. Ale chtěla jsem vlastně říct, že vy to prozradíte, Petře.
No, hodit to na mě chcete? Ne. Na to tady máme někoho jiného. Nejprve si zvuk připomeňme. Co vydává tyto zvuky, nám prozradí Ivo Míček, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Toto krásné zurčení nebo bublání, kolotání, tak není nic jiného než interakce magnetického pole v okolí komety, kterou takto krásně už mohla naměřit a zaznamenat na svých magnetometrech sonda Rosetta. Jedná se o nabité částice slunečního větru, které se dostávají do kontaktu s částicemi, které se uvolňují z kometárního povrchu. Ovšem, tento zvuk bychom nikdy v reálu v takové situaci nemohli slyšet a tady došlo právě k malé technologické úpravě, to znamená, zvuk nebyl ani zesílen, ale byl jenom frekvenčně posunutý, protože se jedná o pásmo milihercové, které je lidským uchem nevnímatelné, tak tady bylo k této frekvenci přičteno ještě několik tisíc herců právě proto, abychom si vůbec mohli udělat nějakou představu, jak se to magnetické pole v okolí komety chová a jak těmi interakcemi s těmi částicemi z komety je takhle nabuzováno a co vlastně to měření může znamenat.
Za zvuky, které jsme slyšeli, tedy mohou nabité částice u komety. Kdo by to byl řekl? Pokud se nepletu, jde o kometu Churyumov-Gerasimenko, která se stala minulý týden centrem pozornosti, protože na ní přistál malý modul vypuštěný ze sondy Rosetta.
Přesně tak. Fíle, modul velikosti asi sporáku, měl pomalu dosednout na kometu, přichytit se k ní harpunou a šrouby, aby ho nízká gravitace komety udržela především ve chvíli, kdy měl začít vrtat 25 cm pod povrch. Bohužel se to úplně nepovedlo.
Sonda po prvním kontaktu s povrchem se prudce odrazila. Předpokládáme podle té odhadované trajektorie, že dokonce se odrazila do výšky asi 1 km nad tady tímto místem přistání. Takže ten náraz a ten odraz od toho povrchu, tak ten byl velmi výrazný. Sonda Philae pokračovala tedy v tom svém letu tak, že dopadla asi o kilometr dál a bohužel toto místo není přesně známé kde, ale je to podle všeho okraj takového kráteru na hlavě komety. Modul leží na boku, znamená to, že jednu nožičku má volně promítanou do prostoru nad krajinou, dvěmi nožičkami se dotýká povrchu a jak bylo vidět na prvních panoramatických snímcích takto ležící sondy, tak skutečně ta sonda je asi na kraji nějakého velmi dramatického terénu, na okraji nějakého velmi tmavého a masivního, tedy kamenitého útvaru, který pochopitelně byl trošku i překvapením. Na druhou stranu ale neumožňuje to žádnou další manipulaci se sondou.
Trochu mi to připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce. Leží tam v komoře, nožky má nahoře, bojím se, že umře.
V podstatě máte pravdu, takhle nějak to se sondou vypadá. Pomoc by snad mohla náhoda v souvislosti s přibližováním komety ke slunci, a tedy ohříváním.
Obávám se, že tím, že leží na boku a že se s ní už nedá lépe nebo nějak více pohnout, pokud by nedošlo doslova do písmenek nějaké mimořádné události, že by například při nějakém jetu nebo při nějakém otřesu na tom kometárním jádru právě tak, jak bude to jádro reagovat na tu zvyšující se celkovou teplotu toho svého povrchu a těch míst pod povrchem, došlo k nějakému naklonění nebo překlopení té sondy, tak je to opravdu na úrovni zázraku, kdyby se povedlo splnit celý ten záměr nebo celý ten plánovaný vědecký program. Fakt je ten, že se pokusil řídící tým na Zemi aktivovat všechna možná měření, včetně odvrtání toho povrchu a analýzy s tím, že jak to tak vypadá, tak bude otázkou, jestli se povede získat novou dávku energie na to, aby byla dokončena tato analýza, aby byly případně získány nějaké další obrázky toho místa přistání a hlavně, aby to bylo odvysíláno na tu mateřskou sondu Rosetta, protože ta takto zprostředkovává ten přenos se Zemí.
Tak já nevím. Podle toho, co říká Ivo Míček, je přistání sondy na kometě úspěchem nebo neúspěchem?
Když se něco povede poprvé v historii lidstva a zapíše se to do učebnic, tak se to za úspěch považovat dá. A to je i tento případ.
Poprvé se jednalo o přistání na kometě. To je jednoznačné prvenství. Zatím, když si to vezmeme, tak žádná jiná předchozí sonda, byť už několik kometárních jader bylo navštíveno, tak se o něco podobného nepokusila. Za další byl získán snímek z povrchu. To znamená, víme, jak detailně, jak vypadá struktura. Sonda Philae při tom sestupu snímkovala objekty, které měly rozměr až pod úroveň 1 mm. Takže máme tady velmi jemnozrnou strukturu k dispozici na těch sestupových snímcích při tom prvním kontaktu s povrchem. Za další povedlo se provést, ale nevíme ještě s jakým výsledkem, analýzu, to znamená rozbor horniny v místě přistání. Budeme tedy zvědaví a tohle je právě ten směr, kterým se ubírá ta snaha získat za každou cenu tu informaci z místa přistání a rozbor tady té horniny.
Takže je to úspěch, i když s problémy.
Každopádně už teď se dá říct, že mise sondy Rosetta i jejího modulu Philae umožnila poznat kometu zblízka a to je hodně cenné.
Na této kometě vidíme velmi dramatické vrásnění, vidíme tam ale i sutě, vidíme tam jemný prach, takže když si uvědomíme, že je to těleso, které má prakticky nulovou gravitaci, tak je otázkou, jak se tam může takováto struktura udržet, jak to, že neodletí do okolního prostoru, nebo jakým způsobem se tam obnažují tady ty kameny a vystupují na ten terén, na ten povrch. Čili toto jsou otázky, které určitě ještě čekají na zodpovězení, no a hlavně díváme se na materiál, který tady byl při vzniku naší sluneční soustavy. To znamená, že se díváme na nepřeměněné horniny, ze kterých se postupně tady skládaly jednotlivé planety a jejich měsíce a to je právě ten důvod, proč nás zajímá také ta konkrétní struktura, ta analýza toho materiálu, protože takový na Zemi normálně nenajdeme a vidíme tady záležitosti, které se postarali o to, že na naší Zemi máme třeba úplně jinou atmosféru, než jaká tady byla původně a hlavně máme tady také obrovské množství vody, které také při vzniku naší planety tady jsme vůbec k dispozici neměli. Takže proto se zajímáme o složení komet, nejenom o to, jak vypadají, ale také z čeho jsou takhle složené.
Lidstvo poprvé na kometě. Co by tomu asi řekl Jules Verne, autor stejnojmenného románu?
Jestli by řekl, to je skvělý úspěch, nebo to vám to trvalo, to se bohužel nedozvíme.
Co ale víme jistě, že dnešní meteor končí.
Počkat, ještě mi něco dlužíte.
Co?
No, váš tip? Co jste si myslela, že je zdrojem zvuku dnešní hádanky?
Když jsem ten zvuk slyšela, tak jsem si představila nějaký přístroj v nafukovací raketě Ládinka Smolíka z toho dětského animovaného seriálu o rodině Smolíkových.
Pěkná fantazie. Sice jste neuhodla, ale uznávám, že dnes to bylo obzvlášť náročné.
Týden se z toho budu vzpamatovávat.
A za tento týden se na další meteor budou těšit vzpamatovaná a svěží Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.